15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Državni revizor podneo 12 prekršajnih prijava protiv odgovornih u ministarstvima za nepoštovanje propisa prilikom trošenja novca iz budžeta u 2009. Prijave podnete i protiv nekoliko ministara. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predao vladi zahteve za poboljšanje materijalnog položaja.
Dogovorili smo se da se sledeće srede nađemo, da će oni sve zahtev po zahtev da sednu, da razmatraju.
Njihove kolege iz Granskog sindikata zdravstvene zavisnost protestovale danas pola sata. Štrajk nastavlja i deo zaposlenih u prosveti i policiji. Na centralnom trgu u Kairu još jednu noć provelo više hiljada demonstranata koji traže ostavku predsjednika Mubaraka. Na Gitar Art festivalu večeras sviraju Edin Karamazov i Stefan Milenković. Fudbalska reprezentacija Srbije igra prijateljski meč protiv Izraela. Prenosi iz Tel Aviva od 19 časova na našoj televiziji. Vreme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 11 stepeni. Sud za prekršaje dobio je 12 prijava Državne revizorske institucije protiv 14 vladinih službenika koji su kršili propise o raspolaganju budžetom za 2009. godinu. Prijave su podnete protiv 4 aktuelna ministra, 2 pomoćnika, 2 državna sekretara, 2 sekretara ministarstva i još 4 niža službenika. Njima je obuhvaćen veći broj prekršaja u nenamenskom trošenju novca. Detaljnije Nataša Ćimović.
Iako državni revizor Radoslav Sretenović ne želi da otkrije ko će sve od ministara dobiti sudski poziv, nezvanično se pominju Milutin Mrkonjić, Saša Dragin, Žarko Bradović. Posljednja dvojica su ponavljači u kršenju propisa, jer su i prošle godine isto radili. Na spisku za prekršajne prijave je i poneki pomoćnik ministra, poljoprivrede konkretno, kao i državni sekretari, poput Zorana Martinovića iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Martinovićev šef Rasim Ljajić uverava da će postupiti onako kako kaže državna revizorska institucija i da poštuje njen rad.
Verujem u svoje saradnike, ali sam spreman također da po sistemu komandne odgovornosti snosim posljedice ukoliko je bilo kakvih grešaka. Želim također da kažem da se tu ne radi o nikakvim zloupotrebama, mahinacijama, da je neko krao novac. Radi se o različitom tumačenju zakona, različitom tumačenju pre svega zakona o javnim nabavkama.
Ukoliko sud utvrdi da prekršaj postoje, slede kazna od 5.000 do 1.000.000 dinara. Ranije je najskuplji prekršaj bio 50.000, a od pre godinu i po dana sankcije su pooštrene. Međutim, iako je državni revizor najavljivao da će podići i po neku krivičnu prijavu, od toga je odustao. Boško Vidaković iz Komore ovlašćenih revizora kaže da državni revizor nije policajac, te se zato od njega i ne može očekivati više.
S obzirom da je ona nova institucija koja je skoro nastala, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno za početak. U svakom slučaju se može smatrati opomenama, ali ne samo funkcionerima, već svim zaposlenima u stručnim službama u državnoj upravi da moraju itekako da vode račune o primjeni, doslovnoj primjeni zakonskih propisa.
Član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković, međutim, nije zadovoljan rezultatima državne revizorske institucije. Daleko je ovo, kaže, od ozbiljne revizije trošenja novca poreskih obveznika.
Prijave koje vrhovni revizor podnosi protiv određenih ministara, to je više onako, to kažem, zabava za narod. Toga je bilo i prošle godine. Suština je problema da u Srbiji počne prava revizija, znači prava kontrola trošenja sredstava budžeta i ne samo budžeta, nego javnih preduzeća i prava kontrola finansiranja političkih partija. Revizija bi morala da pokaže, recimo, da ove silne subvencije koje se daju 10.000 za jedno radno mesto, da li je to celishodno, nije celishodno, kontrola javnih nabavki, mi nemamo reviziju javnih nabavki.
Procena je stručnjaka kažu da svake godine oko 1.000.000.000 evra državnog novca nestane negde u labirintu javnih nabavki, odnosno završi u nečijim džepovima, što je jednako trećini kreditnog aranžmana sa MMF-om.
Kod 9 od ukupno 14 uprava i direkcija u sastavu ministarstava vlade Srbije konstatovane su povrede zakona o zaštiti podataka o ličnosti i protiv njihovih funkcionera podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, saopšteno iz kabineta poverenika za informacije od javnog značaja. Neizvršavanje obaveza konstatovano je u Agenciji za zaštitu životne sredine, upravama za sprečavanje pranja novca, javni dug, trezor, igre na sreću i veterinu. Povrede zakona evidentirane su u Upravi carina, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i Direkciji za mere i dragocene metale.
U nastavku o štrajkovima, predstavnici sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predali su zahteve vladi, tražeći poboljšanje materijalnog položaja i bolje uslove rada. Tročlanu delegaciju primio je pomoćnik ministarke financija Bogdan Popović. Predsjednica sindikata Branislava Plančak izjavila je da je sastanak bio konstruktivan i da odgovore na zahteve očekuju za nedjelju dana. Marina Stojadinović.
Oko 100 predstavnika sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti zatražilo je sastanak sa predstavnicima vlade zahtevajući poboljšanje materijalnog položaja, potvrdila je predsjednica tog sindikata Branislava Plančak, navodeći da su njihovi zahtjevi više nego osnovani, povećanje plata za 14,5%, povlačenje iz skupštinske procedure predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o platama u državnim organima i javnim službama, kao i isplata jubilarnih nagrada i korekcija koeficijenata. Posle jednočasovnog čekanja ispred vlade, tročlanu delegaciju sindikata primio je pomoćnik ministarke financija Bogdan Popović i pomoćnica ministra zdravlja Zorica Pavlović. Doktorka Plančak kaže da im je u Ministarstvu financija rečeno da se u budžetu očekuje priliv od 10 milijardi dinara i da će taj novac biti jednako podeljen.
Dogovorili smo se da se sljedeće srede nađemo, da će oni sve zahtev po zahtev da sednu, da razmatraju i onda ćemo se još dalje dogovarati. Predložili smo da tu budu i ostala ova dva reprezentativna sindikata, Sestre i Nezavisnost, pa ćemo sva tri reprezentativna sindikata oko toga razgovarati.
Ispred vladine zgrade u Nemanjinoj ulici članovi sindikata su nam potvrdili da je njihov položaj ponižavajući sa neprestanim nametanjem obaveza.
Zato što će po tome dobar doktor biti onaj koji pregleda dovoljno pacijenata, ni previše ni premalo, koji tim pacijentima piše najjeftinije lekove, koji te pacijente ne upućuje na dopunske dijagnostičke procedure i ne daje im bolovanje kad su bolesni.
Podsećamo, spremačica u zdravstvenoj zaštiti zarađuje 15.500 dinara, medicinska sestra 28.500, a lekar specijalista 59.000 dinara.
Novi sindikat zdravstva traži povećanje plata za 30% i sutra će održati štrajk upozorenja, a polusatni protest danas su organizovali članovi Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost, i to zbog lošeg materijalnog položaja. Oni traže bolji socijalni dijalog i povećanje plata za 21%. Naš reporter Jelena Perendija bila je tokom protesta u Domu zdravlja Stari grad.
U Domu zdravlja u centru Beograda neobičajna slika. 20 lekara i sestara ispred Doma zdravlja, a čekaonice poluprazne. Oni koji su danas došli na pregled kažu da se slažu sa zahtevima medicinskih radnika.
Što se tiče njihovih plata, stvarno su male plate s obzirom koji je njihov posao i šta oni treba da rade.
Podržavam ja svaki štrajk, vjerovatno oni imaju razloga za to što štrajkuju, kao i svi građani ove države.
Pa eto, zbog svega, znači plate su nam katastrofa.
Bilo je i onih kojima je ovaj potez zasmetao.
Od jutra se obilazim sve bolnice, ceo dan sam potrošio i nerve. Samo da bih došao na red, znači mene niko nije naterao da se bavim poslom kojim se bavim, ani njih. Znači niko ne mora da bude human, a lekari moraju ili nek menjaju profesiju.
Medicinska sestra Sanja kaže da prekid rada možda nije korektan potez prema pacijentima, ali da je skrenuta pažnja na probleme zdravstvenih radnika.
Nije jedini način, možda ima i boljih, ali ovo je za sada najbolji način.
Lekari kažu da nisu svi obustavili rad, da su primali hitne slučajeve i na taj način izašli u susret pacijentima.
Predstavnici Nezavisnog sindikata policije trebalo bi danas da razmotre predlog Ministarstva financija o odredbama posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u MUP-u. Predsjednik tog sindikata Velimir Barbulov je rekao da će u toku dana razgovarati sa državnim sekretarom u MUP-u Srbije Draganom Markovićem. Ovaj sindikat nastavlja štrajk, dok je drugi reprezentativni sindikat, Policijski sindikat Srbije, koji ne štrajkuje, najavio da će 18. februara također stupiti u štrajk ako vlada do tada ne usvoji nacrt kolektivnog ugovora.
Posle potpisivanja protokola u vladi Srbije o povećanju plata zaposlenih u prosveti, dva sindikata obustavila su štrajk, dok su dva nastavila uz potpunu ili delimičnu obustavu rada. Nataša Ćuković potražila je odgovore koliko je potpuna obustava nastave legitimna.
Dok predstavnici vlasti pokušavaju da prikažu potpunu obustavu rada kao nezakonitu, advokat Branko Pavlović tvrdi da je pravo na štrajk legitimno, a skraćenje nastave na 30 minuta je po našem zakonu, koji predviđa minimum procesa rada, neustavno i protiv međunarodnih konvencija.
Međunarodne konvencije zabranjuju zakonodavcu da širi obavezan minimum procesa rada na sve delatnosti, jer time on u stvari uskraćuje ljudima pravo na štrajk. Prosveta ne sme biti ograničena na minimum proces rada po svim međunarodnim standardima i pravilima. Kako naš ustav iz 2006. godine dozvoljava i nameće neposrednu primjenu međunarodnih pravila i standarda, onda je potpuna obustava rada sasvim u skladu sa našim pravnim poretkom, a zakon koji nalaže minimum procesa rada od 30 minuta je neustavan, odnosno ne primenjuje se.
Pavlović je zaključio da se kod nas pravi atmosfera u kojoj onaj ko potpuno obustavi rad, radi nešto protivzakonito, a to nije tačno. Pravo svakog sindikata je da bira u kom obliku i na koji način će štrajkovati.
Sindikati ne vide ništa loše u činjenici da nemaju zajednička rešenja za aktuelne probleme zaposlenih u prosveti, zdravstvu i policiji. To je, kako tvrde, pre svega pitanje konkurencije, ali i načina na koji analiziraju te probleme. Država kao poslodavac u javnom sektoru poziva na dijalog, jer u budžetu nema novca za sva tražena povećanja zarade. U Uniji poslodavaca kažu da je dijalog neophodan, jer privreda više ne može da finansira prekomernu javnu potrošnju. Beleži Ivan Jovanović.
Zarade zaposlenih u prosveti, zdravstvu i policiji pokazale su ponovo da najveći sindikati ne mogu da se dogovore oko zajedničkih rešenja tih problema. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović kaže da nema ništa loše u tome što se za pregovarački sto dolazi sa različitim predlozima.
Stalno pokušava da se govori o tome da su sindikati posvađani, zavađeni. To je jedna konkurencija. Jedni imaju gledište ovako, treba ne rešiti stvari drugi na drugi način. Znači u ovom momentu uzimamo zadnji primer zaposlenih u prosveti.
I predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak smatra da su razlike prihvatljive. On za aktuelne probleme u javnom sektoru optužuje državu i političare iz vlade koji je predstavljaju u pregovorima sa sindikatima.
Nijedan od ovih sindikata nije na svoju ruku krenuo, nego ili mu je obećano u razgovorima koje su imali pre toga sa ovom istom vladom, ili je čak i nešto je potpisano, kao što reču prosvetarima, i o zdravstvu. Ti ljudi dolaze da se ispune ta obećanja u jednoj atmosferi koja preti da se sruči na njih. Oni samo traže ono što im je rečeno, možete dobiti, i ima para. Sad jedan puta nema para.
Vlada kao poslodavac javnom sektoru poziva na dijalog kako bi raspodela sredstava iz budžeta bila što pravednija, poručuje ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.
Kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog zaista nemaju alternativu. Da sednemo, da dogovaramo i tražimo realna rešenja i da konačno se pružimo onoliko koliko smo dugi. Idealno bi bilo da mi možemo svima da povećamo plate i penzije, ali nažalost mi tih para nemamo.
Dijalog je neophodan jer privreda više nema odakle da finansira nerealnu javnu potrošnju, rekao je predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković.
Ako taj što traži, traži preko onoga što je realno i što može ova siromašna privreda da podnese, to znači dalje povećavanje broja nezaposlenih i ova mala privreda koja je zaista slabašna će biti još slabija, time će mogućnosti ispunjavanja zahteva određenih budžetskih korisnika biti još manji.
Da se dijalog polako vraća u institucije, govori i najava sednice Socijalno-ekonomskog saveta, koja treba da se održi tokom sledeće nedelje.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže u Beograd na razgovore povodom sedme, poslednje revizije stand-by aranžmana. Sa istekom 3 milijarde vrednog programa sa MMF-om, postavlja se pitanje, treba li Srbiji novi aranžman? Ekonomisti se slažu da je za našu zemlju najbolje da fond ostane prisutan, pa makar i u savetodavnoj ulozi. Milica Milovanović.
Stalni predstavnik MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik ocenio je da je aktuelni stand-by aranžman bio uspešan u pogledu ublažavanja posljedica krize, ali da nije dao značajnije rezultate u sprovođenju strateških reformi. Upravo odlaganje dubljih reformskih zahvata u kombinaciji sa približavanjem izbora i planiranom prodajom Telekoma za ekonomistu Sašu Đogovića je znak da do novog sporazuma sa MMF-om najverovatnije neće doći u aprilu kada aktuelni sporazum ističe. Problem je u tome, kaže Đogović, da je našoj zemlji novi aranžman
angažman neophodan.
I sad imajući u vidu da su uslovi privređivanja ostali manje više isti, kao i tokom standby aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, uz nabujale inflacione tokove i rastuću zaduženost države, onda možete vidjeti da takvim okolnostima zaista sa ovakvim slabašnim privrednim performansama će Srbija biti po prodaji državne srebrnine ponovo biti prinuđena da uđe u standby aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, samo je pitanje vremena.
Predsjednik Saveta guvernera Boško Živković smatra da bi za Srbiju bilo dobro da po isteku postojećeg sporazuma bude sklopljen barem aranžman iz predostrožnosti, čiji bi uslovi bili blaži. Saša Đogović naglašava da je upravo prisustvo MMF-a bilo presudno za ublažavanje posljedica krize.
Znači, MMF ono što je učinio jeste da nas je spasio bankrotstva i uspostavio neki privid i krhku makroekonomsku stabilnost naše zemlje. Ali svakako pod ovim stand aranžmanom nije uspeo zajedno sa vladom Republike Srbije da pokrene bilo kakav iole ozbiljnije suštinske reforme u javnom sektoru naše zemlje, izuzev da pominjem da su napravljeni koraci u reformi penzijskog sistema.
Delegacije vlade Srbije i MMF-a pregovaraće o posljednjoj reviziji aranžmana do 22. februara. Očekuje se da će glavna tema biti makroekonomska situacija u našoj zemlji, ali da će biti reči o zahtjevima sindikata zaposlenih u javnom sektoru.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić potpisao je u Zrenjaninu ugovor sa italijanskom kompanijom Pompea o posticajima u iznosu od 1,5 milijuna evra za proširenje proizvodnje tekstilnih artikala, kojim će posao dobiti 300 novih radnika, i to 150 u Zrenjaninu i isto toliko u Brusu. Potpisan je ugovor vredan skoro 1 milion evra o posticajima u fabrici Radijator Zrenjanin za zapošljavanje 191 novog radnika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ostanite sa nama i u nastavku ćete između ostalog čuti zašto štrajkuju lekari u grčkim bolnicama. Istražujemo zašto još nije usvojen zakon o kinematografiji.
Sve vreme smo nailazili na otpor i opstrukciju ljudi iz pojedinih političkih krugova. Ako pojedinim film i kultura nisu potrebni, onda ni mi tu nemamo šta da traži.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Državni revizor podneo 12 prekršajnih prijava protiv odgovornih u ministarstvima za nepoštovanje propisa prilikom trošenja novca iz budžeta u 2009. Prijave podnete protiv nekoliko ministara. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predao zahteve vladi za poboljšanje materijalnog položaja. Odgovore očekuju za nedelju dana. Granski sindikat zdravstva Nezavisnost protestovao pola sata. Štrajk nastavlja i deo zaposlenih u prosveti i policiji. Na centralnom trgu u Kairu još jednu noć provelo više hiljada demonstranata koji traže ostavku predsjednika Mubaraka. Fudbalska reprezentacija Srbije igra prijateljski meč protiv Izraela. Prenosi iz Tel Aviva od 19 časova na našoj televiziji. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 11 stepeni. Ukidanje blanko ostavki jedan je od uslova koji Srbija treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji. Posle sugestija Evropske komisije o načinu rešavanja tog problema, dogovoreno je formiranje skupštinske radne grupe, koja će predložiti izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Istraživali smo mogu li se blanko ostavke ukinuti bez promene ustava. Ida Maričić.
Pred radnom grupom su sugestije koje u pismu predsjednici parlamenta izneo ambasador Evropske unije u Beogradu Vincent de Jer. Pre svega da je poslanik vlasnik mandata, zatim da građani moraju da znaju ko će od kandidata sa izborne liste biti poslanik. De Jer je također naveo i da poslanik ima pravo da se opredeli da li će delovati samostalno ili u okviru neke druge poslaničke grupe. Profesor ustavnog prava Ratko Marković smatra da se u političkoj praksi ustav pogrešno tumači jer ne pretpostavlja postojanje blanko ostavki.
To je izum političkih stranaka. Zakon treba da uredi da redosled poslanika, odnosno kandidata za poslanike na kandidatskoj listi obavezuje stranku, odnosno podnosioca liste, da tim redosledom dodeljuje mandate koje je dobila odgovarajućim metodom raspodele mandata. Dakle, samo u tom smislu je potrebno promeniti zakon i ni u jednom drugom.
Bivši predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić sa druge strane kaže da je nevolja u tome što se u našem pravnom sistemu ne mogu izričito ukinuti blanko ostavke, a da se ne povredi ustav.
Ne bi se moglo zakonom nikako ukinuti sloboda narodnog poslanika da pod uslovima propisanim zakonom svoj mandat neopozivo stavi na raspolaganje stranci. Ali bi se zakonom mogla na indirektan način faktički obesnažiti ta blanko ostavka time što bi se uveo novi izborni sistem, takozvani personalizovani proporcionalni sistem koji bi omogućio da građanin glasa ne za partijsku listu, već da glasa za konkretnog kandidata u svojoj izbornoj jedinici.
U svakom slučaju, radna grupa Skupštine Srbije u narednih nekoliko nedelja treba da pripremi predlog odgovarajućih zakonskih rešenja kako bi se problem rešio.
Osim protesta u Egiptu, protesti ali sasvim drugačije prirode i u Grčkoj. U moru opšteg nezadovoljstva i masovnih štrajkova u toj zemlji građane ovih dana najviše brinu protesti lekara u državnim bolnicama, dijagnostičkim centrima, kao i protesti farmaceuta zbog kojih su već 10 dana u zemlji zatvorene skoro sve apoteke. Iza Tine Majda Šimunec.
Ispred Ministarstva zdravlja u Atinskoj ulici Aristotelos došlo je do sukoba s policijom, koja obezbeđuje i protestni miting na Sintagmi koji je upravo u toku. Procenjuje se da je otkazano više od 500.000 pregleda, a u nekoliko slučajeva pacijenti su prošli pravu golgotu. Poslednji trenutak je sprečen fatalni ishod. Da stvari po bolesne budu još teže, lekari koji primaju visoke plate u privatnim klinikama često se solidarišu sa kolegama u državnom sektoru, pa je uprkos visokim cenama usluga u elitnim poliklinikama na snazi takozvani beli štrajk. Lekari su ogorčeni na ministra zdravlja Andreja Saloverdosa jer je nacrt novog zakona o primarnom zdravstvenom sistemu po njima tlačiteljski srednjovekovni zakonik koji će lekare učiniti nadničarima za 500 evra. Međutim, ministar je odlučan da se stavi tačka na višedecenijsko rasipanje državnih para, na milijarde evra deficita i uvede konačno red u sektor koji se pretvorio u leglo korupcije, pronevera i sveopšte haosa.
Protesti u Egiptu se nastavljaju. Nekoliko stotina demonstranata blokiralo je danas u Kairu zgradu parlamenta, zahtevajući da predsjednik Mubarak odmah ode sa vlasti. Ogranak Al-Kaida u Iraku pozvao je Egipćane na sveti rat džihad i uspostavljanje vlasti zasnovane na islamskim zakonima. Međunarodna zajednica pojačava pritisak na Mubaraka da podnese ostavku. Pojedinosti Zorana Bokan.
Narod Egipta već 16. dan ne odustaje od zahteva da predsjednik Mubarak odmah ode sa vlasti. Sa trga Tahrir u Kairu desetine hiljada ljudi poručuje: narod želi da obori režim, mi smo narod, mi smo vlast. Ogranak Al-Kaide u Iraku poziva demonstrante u Egiptu na sveti rat džihad, a Mubaraka naziva američkom marionetom i saučesnikom Izraela. U telefonskom razgovoru američki potpredsjednik Joseph Biden rekao je egipatskom potpredsjedniku Omaru Sulejmanu da bi vanredno stanje u Egiptu odmah trebalo da bude ukinuto, a nasilje nad demonstrantima i novinarima prekinuto. Evropska unija najavila je praktičnu pomoć Egiptu u prenošenju vlasti na novu vladu. Rusija je predložila da članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posete Bliski istok, pokrenu mirovne pregovore i procene situaciju u Egiptu. Zbog protesta, egipatska ekonomija dnevno gubi više od 160 miliona evra.
Rumunska policija je u akciji protiv korupcije na graničnim prelazima sa Srbijom uhapsila 170 policajaca i carinika, od kojih je 45 zadržano u pritvoru, javila je rumunska agencija Ager Press. Policija oduzela 4 miliona cigareta, a još 15 carinika i policajaca bit će saslušano danas u apelacionom sudu u Bukureštu.
Slušate novosti dana. Spoljna politika Srbije sve više je zatvorena i nije sasvim jasno šta je njen cilj. Zaključili su stručnjaci i diplomate na predstavljanju knjige Srbija i svet u izdanju Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Tanja Miščević.
Članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta smatraju da je još uvek potrebno oblikovati 4 stuba spoljne politike Srbije. Stručnjaci očekuju od Srbije da u narednom periodu jasno odredi odnose sa svetom, a da sferu spoljne politike manje koristi za promovisanje političkih ličnosti, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Predrag Simić.
Forum i dalje osjeća da je našoj spoljnoj politici potrebno razgovarati. Mi još uvek nemamo jasnu koncepciju mesta Srbije u tom našem užem i širem okruženju. Razlog zbog čega je forum i dalje čini mi se da predstavlja jedno od mesta tog nezavisnog razmišljenja.
Evropska unija drži pod lupom zemlje Zapadnog Balkana. Činjenica da je došlo do previranja svetskih sila trebalo bi da bude dobar razlog da Srbija zauzme jasan i otvoren stav u spoljnoj politici, smatra analitičar Simeun Pobulić.
Mi moramo da rešimo neka krupna pitanja. Recimo, ja uopšte nisam zadovoljan kako se odvijaju naši odnosi sa Ministarstvom spoljnih poslova. Mi ne možemo lako dobiti da neko dođe od ljudi koji vode tamo neke sektore da ovde izlaže. Ja ne mogu da shvatim u čemu je tu tajnost. Ne znam zašto je sad sve to tako zatvoreno. Ne znam zašto Ministarstvo spoljnih poslova nema svog predstavnika za štampu.
Objavljivanjem zbornika Srbija i svet, članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji pokrenuli su raspravu u kojoj bi trebalo da učestvuje ne samo stručna, već i šira javnost, kako se politička izolacija iz 90-ih godina ne bi ponovila.
U novostima dana istražujemo šta stoji iza jučerašnje neopozive ostavke Predraga Mikija Manojlovića na mesto predsednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije ili zbog čega već godinu dana nema novog zakona o kinematografiji. Vladimir Đudović.
Ni najveći pesimisti među filmskim umetnicima i pratiocima srpskog filma nisu mogli ni da pretpostave da ni 13 meseci nije dovoljno da se u Skupštini izglasa već gotov usaglašeni nacrt zakona o kinematografiji. Po prvi put filmska problematika je pobrojana u jednom zakonu, a time i osigurana sva rešenja. O tome direktor Filmskog centra Srbije Miroljub Vučković.
Usvajanjem zakona o kinematografiji bile bi definisane delatnosti, domeni, odgovornosti i takođe finansiranje u oblasti kinematografije kao i položaj i uloga Filmskog centra Srbije.
Izgleda da se zakon o kinematografiji izgubio u Bernuskom trouglu, Ministarstvo kulture, Vlada Srbije, Srpski parlament. Godinu dana je trajala borba da se donošenje tog zakona ubrza. O svojim iskustvima u toj neravnopravnoj borbi reditelj i član komisije za izradu zakona o filmu Goran Marković.
Donošenje zakona o kinematografiji svrstalo bi nas među civilizovane narode koji su ga već doneli i odavno ubiraju njegove plodove. Nažalost, sve vreme smo nailazili na otpor i opstrukciju ljudi iz pojedinih političkih krugova koji su nas jednostavno zamajavali, šetajući nas od jednog ministarstva do drugog, prvo s jednom vrstom primedaba, a odmah zatim sa potpuno oprečnim idejama. Ako pojedinim film i kultura nisu potrebni, a nema baš mnogo stvari sa kojima bi se ova zemlja kao sa kinematografijom mogla podičiti, onda ni mi tu nemamo šta da traži. Ne putuju, brate, oni i njihovi sledbenici dalje bez nas, ako već ne vide dalje od ličnih i partijskih interesa.
Srpski ljudi od filma, jučerašnju ostavku Predraga Mikija Manojlovića, još jednog od uglednika i boraca za ovdašnju kinematografiju, sa mesta predsjednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, ne vide kao dezertiranje, već čuvanje vlastitog dostojanstva, ali i kao pokušaj da se odgovorni ljudi trgnu i urazume, pa makar i nakon ovog simboličnog guranja prsta u oko. Naime, pre nepunih 40 dana i sam Miki Manojlović je i najavio jučerašnji rasplet, komentarišući ignorisanje zakona o filmu.
Mislim da ne postoji politička saglasnost ljudi koji zakon mogu da donesu, baveći drugim stvarima, ovo je trenutno ni na dnevnom redu. Ne postoji razumevanje da je zakon o kinematografiji novi neophodan. Ja sam rekao sve što mislim o tome i nemojte me terati da ponavljam ono što sam rekao. Znate koliko je bilo eha na to što sam ja rekao? Nikako.
Ironija potere za izgubljenim, zaboravljenim ili šta već zakonom u filmu je i u tome što je ova 2011. Godina srpskog filma. Ako se ne dozvoljava da se ljudi iz samog filma bave problematikom srpske kinematografije, ko će onda? Odgovora kako stvari stoje neće ni biti.
Nagrada Nikola Miloševića drugog programa Radio Beograda za najbolju knjigu iz oblasti teorije umetnosti svečano je uručena profesoru doktoru Draganu Stojanoviću. On je nagrađen za knjigu Energija sakralnog u umetnosti u izdanju Službenog glasnika. Nekadašnji student Nikole Miloševića, Stojanović je i stalni saradnik Radio Beograda.
U ovoj nagradi ukrstili su se dve struje koje su u mnogome ispunjavale i usmeravale ne samo moj profesionalni rad, već moj život u celini. Utoliko je pomisao na Nikolu Miloševića, kao i na urednike trećeg programa sa kojima sam radio i još i danas radim, za mene izvor posebnog zadovoljstva koje bih mogao uporediti s uzbuđenjem koje čovjek osjeća kad s brega pogleda u dolinu.
U Kolarčevoj zadužbini počeo je 12. Gitar Art Festival. Danas će između ostalih zajedno svirati gitarista Edin Karamazov i violinista Stefan Milenković.
Sport. U toku je meč mladih reprezentacija Srbije i Izraela u Tel Avivu. Posle pola sata igranja rezultat je 0-0, a večeras u 19 časova sastaju se A reprezentacije. Milan Anđić.
U sastavu neće biti kapitena Stankovića, Vidića, Žigića, Jovanovića, četvorice standardnih i možda u jednom trenutku glavnih oslonaca tima koji je ukomponovao bivši selektor Radomir Antić. Njegov naslednik Vladimir Petrović kaže da su pomenuti asovi i dalje stubovi naše reprezentacije, ali večeras u prijateljskom susretu prilika je da vidimo šta mogu i neki drugi momci. Predviđa se da će duel sa Izraelcima početi. Na golu Jorgačević, u odbrani Jovanović, Biševac, Subotić i Kolarov, u veznom redu Injac, Milijaš i Ljajić, a u napadu Krasić, Pantelić i Tošić.
Ana Ivanović plasirala se u treće kolo teniskog turnira u Pataji na Tajlandu, pošto je sa 2-1 pobedila Amerikanku Jill Krajbas. Poznati je žreb za Fed Cup.
Fed Cup reprezentacije Srbije sastaće se u play-offu svetske grupe sa tenisarkama Slovačke. Odlučeno je žrebom u Londonu. Mečevi će se igrati 16. i 17. aprila u Slovačkoj. Pobednik u aprilskom meču ulazi u svetsku A grupu za 2012. godinu.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica. Svečani koncert Poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu uz direktan radijski i televizijski prenos nastupit će eminentni izvođači narodne muzike. Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Ako ste danas gledali u nebo, osim sunca, mogli ste da vidite i avione Vojske Srbije koji su oko podneva nadletali širi centar Beograda u sklopu priprema za svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. Prelet avijacije očekuje se i narednih dana. A kako nas vreme očekuje?
Jutro vedro i hladno, mestimično sa maglom koja će se ponegde zadržati i veći deo dana. U toku dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do plus 2, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.